12 do mediodía, 39 minutos, como cada xoves, tempo para chegarnos a Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Espléndido día, lo menos aquí nas Rías Baixas, con sol, ceos despexados, se parece que xa cheirando a fin de semana, que nos dá ainda máis ganas, non, de sair, de coñecer diferentes lugares, e nos seguimos o noso percorrido para ofrecer, non, alternativas turísticas sen sair de Galicia, aínda que xa case estamos no límite da nosa comunidade, non, porque no percorrido polo litoral lucense hoxe chegamos a Ribadeo.
Efectivamente, estamos no límite xeográfico, porque Galicia chega moito máis alá, non? Calquera caso, efectivamente, Ribadeo é o primeiro, si ves de Asturias, pero o último dos concellos no noso percorrido galaico por esta mariña luguesa. En este caso, Ribadeo, como decíamos outro día, é a capital de esa mariña oriental, que tamén representa en gran parte os asturianos que foron... teñen moito que ver co Ribadeo actual e tamén o tiveron que ver a nivel histórico.
A semana pasada, Rosana, falábamos máis ben da contorna, non do núcleo urbano de Ribadeo, sino pois desas praias das catedrais tan coñecidas e doutras zonas da contorna, non? Unha costa, un litoral espectacular. Hoxe penso que nos imos mergullar máis no que é o centro histórico de Ribadeo, esa vila que ademais é un municipio dos máis importantes da provincia, sen dúbida, con moita historia.
Efectivamente, imos facer iso, pero antes quería aclararvos que outro día non somos meigas ti máis eu, pero prevíamos da posibilidade de que a praia das catedrais, esa trompa de elefante que lle chama moita xente a esa famosa foto que vemos, podía caer cando bate o mar. E quero poñer en riba da mesa hoxe que a famosa fiestra ou Chanel Azul de Malta, que é unha foto moi semellante á de Ribadeo, salvando as diferencias por as calidades das pedras, non son de raíz de lousa, digamos, de xisto alá en Malta, pero sí que a forma recordaba moito a esta e caeu hai dous días, co que en realidade podemos estar desgraciadamente no certo con eso que avanzábamos aí oito días.
Pois unha Chanel Azul de Malta ben coñecida, igual non todo o mundo viaxou a esa illa do Mediterráneo, pero de seguro que en escenas de cine ou en imaxes turísticas, non, que se ven como reclamo, teñen visto, non, esa estampa.
Efectivamente. Entonces, cando lía esa noticia, eu lembraba a nosa conversa e por iso é importante ver isto. Non sei se é bo ou malo que a natureza vaya mudando as cousas, pero é bo que vexamos o antes e despois. Pero en canto o que me propoñías, efectivamente, hoxe vamos centrar un poquinho máis neste Ribadeo, o que eu vos fixen ou preparei aquí unha introdución histórica do que esta historia de Ribadeo. Falábamos outro día de que cando aparecían restos en Ribadeo tiñan como máis valor porque era un lugar donde había moito comerciante, entonces colleu, digamos, abolengo, prestixio e a xente atribuía os achádegos a este Ribadeo. O Ribadeo actual nace no 19 moi ao pé do comercio marítimo, desa posibilidade que lle dá o porto de Ribadeo e que ademais o mantén. O porto de Ribadeo recibe o nome de Porcillán, para as persoas que non o saiban, e comeza xa no século XVIII un comercio importante para aquela altura. En o século XIX explota, digamos, sube xa demais e explota co tráfico de madeira, curiosamente, a lugares como Sevilla e Lisboa exportaba Ribadeo esta madeira. Despois tamén ten moito que ver o seu nacemento comercial co textil, porque disfrutaba Ribadeo, o sea, hubo un momento no que non se gravaba o liño non tiña ningún tipo de gravame, e entonces de aí vivía un pouco este porto de Ribadeo ata que xa no 19 chegan as textiles procedentes de Cataluña e van, digamos, minorizando o peso do que serían as exportacións desde Galicia, ou desde ese porto de Ribadeo. Falábamos tamén outro día de que hai un cargueiro no porto, é dicir que ali se cargaba o mineral da Ponte Nova e que eso deu moita vida a esta zona, porque eso fixo que houvese unha liña ferra entre a montaña, que a Pontenova, ese cacho entre Taramundi, xa asturiano, a Pontenova, Asturias, para que se exportara os metais limonita, en particular, desde o porto este de Ribadeo, e ademais esta liña férrea permitía tamén que usasen pasaxeiros, é dicir, persoas, o que convertiu a Ribadeo nun centro cultural magnífico, que tamén tiña moito que ver coa prosperidade económica deste porto, de aí que vos conte algo da amplísima historia deste porto. Entonces nace o Ribadeo moderno, o Ribadeo indiano que conocemos hoxe, e un dos seus buques insignias, que é a Torre dos Moreno. A Torre dos Moreno, xa falamos en algún caso deste edificio de estilo modernista, que se construe no ano 1915, es decir, xa no século XX, pero que contaba xa naquela altura cun ascensor. E ademais, eu supoño que vos vai chamar a atención un dato que vos vou dar, porque eu cando souben tamén me chamou a atención. Este edificio, construído no 1905, por decir máis Moreno, dai o seu nome, ten sistema de recollido de lixo por un sistema de tuberías interno.
Pois pues, unha gran modernidade, non? Un edificio que ten máis dun século de historia, que igual se asemella, non sei, pero cando pensamos en sistemas de recollida do lixo así en edificios comunitarios, vennos á cabeza esas películas, non? De Nova York, de Manhattan, onde os edificios teñen estes trituradores de lixo, non? Nada que ver, non? Coas nosas casas, cos nosos edificios de aquí.
Efectivamente, pois eu, para min é un dos datos máis rechamantes. Esta torre, como vos digo, é un edificio moderno, de arquitectura moderna, nunca mellor dito, encádrase dentro do modernismo, e ten tamén expresa ese cosmopolitismo que había máis no mar que no interior, por motivos obvios, desculpa, e ademais ten un problema de conservación neste momento, que xa o comentamos aquí hai tempo, porque a Torre dos Moreno está feita con area, es decir, a terra que se utiliza é area de mar, e o feito de que conteña salitre, dicir sal, pois está facendo moi difícil a conservación deste edificio, que tamén vos convido a visitar, que está na Praza Maior de Ribadeo, dicir, o núcleo desta vila, digamos, desta capital mariñá, porque como vos digo, funciona como unha capital desa pseudo-provincia que compoñen o occidente asturiano e o oriente mariñá ou lugués. En calquera caso, nesa mesma plaza está tamén o Concello de Ribadeo, que é un edificio de estilo modernista en pedra, feito xa máis tarde, que recorda os pazos que se fixeron xa máis no 19, dicir, pazos de recente cuño, e que creou o Marqués de Sargadelos. Desto falamos cando pasamos por o lugar de Sargadelos no Concello de Cervo, pero recordo-vos que este Marqués de Sargadelos, natural do lado asturiano, en realidad crea o seu palacete ali en Ribadeo, que é hoxe o edificio o pazo do Concello de Ribadeo. E tamén temos ali unha estatua que representa a este benfeitor, porque ao fin e ao cabo o Marqués de Sargadelos foi un benfeitor para toda a mariña luguesa, como imos comprobando con este percorrido. Outros monumentos que me gustaría resaltar en Ribadeo son o convento de Santa Clara e o convento de San Francisco, que arrancan alá no século XIII a súa construcción e sufre modificacións no XV, pero hoxe en día están prácticamente como estaban no XV, salvo obras de mantemento. E o convento de Santa Clara está ocupado, é dicir, habitado por monxas, e ademais podes ir alí a comprar os famosos doces, con polémica incluída, porque hai un tempo hubo incluso quen reclamou a factura daqueles doces e denuncias a esta orde monacal. Neste sentido, son monxas de clausura as que rexentan este convento. No centro de Ribadeo, estamos a falar de que o convento de Santa Clara está a menos de 150 metros do concello de Ribadeo. Unha vez que estamos ubicados neste centro de Ribadeo, pues, colleremos cara un lado o Parador e convento de Santa Clara, e cara outro lado a típica rúa peonil do centro de Ribadeo, onde veremos numerosas construccións de orixe indiana. Indiano a maioría de xente que emigrou e retornou de Cuba, que son os famosos mecenas da Mariña. Esta xente creou escolas co seu diñeiro neste obispado de Mondoñedo, que é onde pertence tamén a vila de Ribadeo, e depende judicial e eclesiásticamente de Ribadeo, inda hoxe, e neste sentido podemos ver como floreceu a principios do século XX esta zona de mans deses emigrantes retornados, insisto, sobre todo da Habana. De feito, no Brantedes, en Ribadeo, a festa habanera, que é unha festa moi moi colorista e divertida, porque, bueno, varía un pouco dese concepto de festa medieval que temos un pouquiño máis cara a Rías Baixas, non? Por esa influencia de Ourense ou de Rivadavia.
Sí, certamente as festas, nomeadamente no verán, ou son festas medievais ou son festas gastronómicas, non sei, tamén se agradece, non? No caso de Ribadeo, unha festa de seguro que diferente, que pode sorprender a moitos, non? Os que se acheguen a talí, porque non é habitual que haxa festas, non? Deste tipo, ademais nunha vila, pois tamén con ese entorno arquitectónico, tanto de arquitectura civil como de arquitectura religiosa, que de seguro paga moito a pena visitar.
Efectivamente, e eu como un pouco case todo podedes lernos pois hoxendía en internet e en moitas guías, un pouquiño para darlle valor engadido a esta sección e facer un pouco ese traballo que ás veces temos as guías. Eu quería rechamar aquí a existencia dunha personaxe que naceu en Ribadeo, que non é Calvo Sotelo, que por certo Calvo Sotelo era ribadense de corazón, está enterrado nesta vila, pero non naceu en Ribadeo. Era originario desta vila de Ribadeo, o sea, a súa liñaxe, a súa orixe, pero en realidad de Calvo Sotelo xa nacera en Madrid, aquel que foi presidente do Estado español. En calquera caso, quero recuperar a figura dunha personaxe que é coñecida para os ribadenses, pero para min resultou unha sorpresa e por iso tamén la comparto con vos, que é unha personaxe conocida como El Viejo Pancho, que nace en Ribadeo a la altura do 7 de maio do 1857, fillo de pues, dunha muller galega dunha parroquia de Ribadeo, de Santa María do Campo, e de un pai asturiano de Navia, é dicir, veciños un do outro, pero é dicir, parte aí a división provincial, e emigra a Uruguai, acaba sendo ministro no Uruguai, pero foi antropólogo, recuperou moitísimas escritos dos indígenas da zona de Uruguai e tamén da Argentina, desas zonas colindantes, non? El viviu un pouco aquela división do Uruguai e acabou sendo, como vos digo, pois un ministro no Uruguai, e en Ribadeo aínda existe a súa casa natal, que de feito pues, ten placa e é un dos lugares que eu aconsello visitar para saber que se está en Ribadeo e non en calquera outra vila que crece a carón dun porto e con diñeiro xa no século XX de aqueles indianos. Polo tanto, importante para min conhecer a figura de, cito textualmente, El Viejo Pancho, porque bautizárono así no Uruguai, pero seu nome original era José Alonso y Telles, que eran os apelidos de originariamente. Despois, como cousas interesantes e o morbo que dan as fronteiras, teño que destacar que a Ponte dos Santos, que é unha obra de enxeñería moderna que se crea no ano 1977, se inaugura, que é esa ponte que une Riba Deo con Vega Deo, é dicir, a parte alta do Eo coa baixa, e inaugurase, como vos digo, no ano 1977 e foi un dos acontecementos máis importantes de que lle pasaron, digamos, no final do século XX a Ribadeo, porque evita facer percorridos de máis de 30 kilómetros para cruzar esa fermosa ría, pero que non dou un leva prisa, perde certa fermosura dar tanta volta. Isto recórdame a min os tempos anteriores a Ponte de Rande.
Pois algo semellante, non? Tipo que ser o que pasa que certamente posterior, non? Esta ponte dos Santos, malia que se ven antes, xa podemos comprobar, non? Que a relacións entre as dúas vilas, a asturiana e a galega, era moi habitual, non? Este Viejo Pancho, fillo de galega de asturiano e unha mostra, supoño que será moi habitual, non? As relacións, as misturas, pois familiares, laborais, de estudos de veciños e veciñas dun e do outro lado do río Eo, non? Nomeadamente agora, coa ponte, cando as viaxes e o traslado dunha beira a outra é moito máis sinxela, non?
Sí, ademais tendo en conta que o occidente asturiano estivo aillado do centro e do centro e do oriente asturiano, é dicir, de Oviedo e da zona xa que rallaría con Santander. En realidade, nunca hai mal que o pobre non veña nesta, digamos, nesa tensión e nesa veciñanza tan amable e tan peleona que temos ás veces a xente do noroeste peninsular. Aquí nesta guerra gana un pouco Ribadeo porque vive fundamentalmente como ofrece os servizos e digamos que a cidade, entre aspas, da zona vive precisamente deses asturianos que teñen un acceso fácil a Ribadeo e non o tiñan tan así a súa propia comunidade. Mirade si teñen influencia que incluso cando se crean as primeiras compañías de comerciantes marítimos e demais, a maioría desa burguesía, que ao fin e ao cabo que é unha vila burguesa, Ribadeo, pois é de procedencia asturiana. Non, o que pasa é que, claro, é moi difícil establecer quen é asturiano. Eu creo que é unha identidade propia xa de esta área que estamos, digamos, describindo aquí, porque vives en Galicia, vas a Praia Asturias. Eu supoño que os raianos con Portugal tamén o entendemos un poquinho, que pasa que nos partiron, digamos, o país. En calquera caso, quería dar, que non adoito facelo, pero coa peculiaridade que ten Ribadeo e coa visita a Praia das Catedrais, quería dar aquí o contacto para que se alguna das persoas que nos están a oír quere facer reserva para visitar a tan famosa praia de Aguas Santas ou Catedrais, que o faga, e facilitarei o número o que teñen que chamar, que o número do Concello de Ribadeo é 982-128689. Repito, 982-128689. Tamén se pode facer por correo electrónico enviando un correo a turismo@ribadeo.org. turismo@ribadeo.org. Aí poden tamén informarse das mareas, é dicir, de cando está no punto máis baixo ou no punto máis alto, como está a marea para poder planexar a súa viaxe ou o que for. Calquera caso, si nos consultan aquí na Radio Redondela ou en Galsentur, que te darás os contactos ao final, pois tamén lle poderíamos facilitar esa información.
Pois xa o saben, importante, porque igual un querer visitar a Praia das Catedrais se atopa con que está a marea chea e non se ve esa praia, ou mesmo que coas limitacións que agora hai para visitarla, pois se atopen con que non teñen posibilidade, non, de facelo así. Así que importante informarse previamente ou facer esa reserva. Non temos tempo para máis, Rosana, pero teñen os nosos ointes toda a fin de semana, se queren e dispoñen dela por diante para chegarse, porque non, a Ribadeo, nunha escapada que de seguro será ben interesante. Grazas, como sempre, e agardémoste a semana que ven con máis propostas de interese daqui do noso país, que son moitas.
Moitas grazas a vos e ata semana.